bihar arratsaldean zita berezia dago Gasteizko Oian Eder Euskararen etxean, izan ere Fito Rodriguezek fake newsak ez dira atzo goizekoak liburua, saiakera liburua aurkeztuko du hemen Gasteizen. Eta honen inguruan hitz egiteko tartea hartuko dugu datozen minutuetan, eta horretarako telefonaren bestaldean egilea bera dago, Fito Rodriguez, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldean, bai, ondo.
Bueno, aipatu dugu, fake newsak ez dira atzo goizekoak izenburua jarri diozu, saiakera liburu honi, fake newsen inguruan hitz egiten duzu liburu hontan, baina kasu hontan ingeleseko mailegua erabili duzu izendatzeko, beraz, ondorio itzen baldin bazaizu, asteko eta behin, zer iburuz ari gara fake news iburuz hitz egiten dugunean?
Bueno, fake news hitz bezala edo konzeptu bezala aurrek urtean hautatu izan zen Collins hiztegian munduko edatuena ingelesaz, ez? Eta ba, edatuena baino erabilena eta berrienaz. Mm-hmm. Eta aurrek urtean egin zuten antzekoa egia ostea izeneko edo postegia, ez? Izen, konzeptu berri horrekin. Orduan, gurera ekarrita, ba, izango litzake berri faltsuak edo alako zerbait, ez? Baina nik saiakera honetan planteatzen dudana, zea da, ezin degula planteatu berri edo informazio hoiek faltsuak diren edo ez, edo kontrastatu gabe diren edo ez, planteatu inberra dagona da informazio privilegiatu bezala funtzionatzen direla. Mm-hmm. Faltsuak diren frogatzen den arte, eta beraz, bere eraginkortasuna horretan datzala. Alegia, jendeak ontzat hartzen ditula. Mm-hmm. Eta ontzat hartzen ditu neurrian, funtzionatzen dutela egia bezala. Orduan, nola ibili mundu honetan batipat zareak eta komunikazio sistema berriak horizontalak zabaltzen ari diren enean, jakinda, eskuratzen ditugun berri gehienak kontrastatu gabe direla, eta gainera egia txat hartzen ditugula, nola funtzionatu, horren aurrean, hori da planteamendua.
Mm-hmm. Informazio privilegiatu bezala hartzen direla aipatu duzu, eta entzun izan dizugu ere aipatzen fake newsak ez direla informazioa helarazteko modu bat, baizik eta errealitatea eraldatzeko edo performatzeko modu bat. Ez dakit ideia horretan pixkat gehiago sakontzerik baduzun, Fito?
Bai, fake news, izaten da, bera, faltzua direla, baina news direla, alegia, uh-huh. Datuak direla, edo informazio direla, baina informazioak ez dira datuak soilik. Informazioa beti iritzi egiten da, ba, formazio baten barruan, eta formatu egiten gaitu, eta performatu egiten du. A ber, esplikatzen dut hau oso modu simplean. Uh-huh. Datu horiek, edo informazio horiek, azkenean, narrazio baten barruan kokatzen ditugu, beti istorioak dira. Guk ulertu alizateko, eskuratzen duguna ez da informazio utz bat, baizik eta historia bat. Historia hori formatu egiten gaitu, ez egiten gaitu, ulertu alizateko modu berri batez, normalean ulertu izan duguna. Baina ez bakarrikan hori, baizik eta balizko irtenbidea ematen digu, inguruan daukagun eta ulertzen erresa ez den egoera bati. Mm-hmm. Horregatik performatiboak dira. Alegia, informazio horiek historiak dira, bere narratiba dakate, eta bestalde, gainera, proposatzen digute eredu berri bat ulertu alizateko mundua orain eta gerorako ere, etorkizunerako ere. Orduan, esan daiteke, bueno, nolabait news hauek edo informazio hauek edo datu hauek fikzioak dira, baina era berean literatura dira, eta garai batean hori iristen baldin bazan guregana ahozko literaturaren bidez, mm-hmm. Demagun zurrumurruak edo esamesak edo bolo-boloak zirela medio, orain berriz iristen zaizkigu sareen bidez. Mm-hmm. Mota ezberdinetako sareak, esan daitezke interneta, edo esan daiteke Facebook, edo esan daiteke Twitterra, edo esan daiteke WhatsApp edo hola, eta ez da berdin, ba, modu batez edo bestez iristen baldin bada, eh? Zan edet, han egituran antzekoak baldin badira ere, beraz, denak narratiboak, formatiboak eta performatiboak, ez berdina da, ahozkoak baldin badira, sarearen bidez baldin badira, eta ez berdina da, Twitterren edo Facebook edo, mm-hmm. edo WhatsAppen bidez eskuratuta. Mm-hmm. Ez berdina da, zeren Maklujanek izango duken bezala, bitartekari hartan, bitartekaritzan datza mezua bera.
Izenburuan bertan ere aipatzen duzu orain esaten zenuen bezala fake newsak ez direla atzo goizeko kontuak historikoki erabili izan den ba ez dakit komila artean edo nola bait deitzeko teknika bat ere izan dela, ez? Errealitatea eraldatzekoa aipatzen genuen bezala eta bueno, fake newsei buruz hitz egiten dugunean, ba guri dagokigunean ere esan dezakegu edabideekin ere baduela lotura zuzena kontu honek eta hala ere edabidetatik haratago ere gaur egungo teknologia berriekin, sare sozialekin eta bestelakoekin, ba teknika edo modu berriak ere badaudela fake news hauek zabaltzeko eta zabaltzeko ere. Ez dakit bilakaera hori, ez? Ahozko helarazpen horretatik gaur eguneko teknika hoietako bilakaera ere badakarzun liburu hontan aztergai edo mintzagai.
Bai, noski. Gainera ikusi beharra dago garaian garaiko ba bueno kapitalismo demagun industrialean ezagutu izan deguna o duela gutxi arte informazioa alde batetik sortzeko, ekoizteko eta zabaltzeko sistemak oso jerarkikoak ziren, oso vertikalak eta beraz oso kontrolatuak. Orduan, potreek lortzen zuten nola baiteko informazioaren kontrola. Mm-hmm. Egun berriz, sarearekin batera, sistema informazioa zabaltzeko sistema ja ez da horren vertikala, horren kontrolatua eta horren sinesgarri. Joku zelaia edo borroka zelaia aldatu inda eta bain daukaguna da sistema oso saretua, beraz oso horizontala eta kontrola gaitza. Orduan, alde batetikan ikusten dugu ohiko edabideek demagun prentza, agentziak, telebista arlo gutxiagon irratia, zen irratia azkenean nahiko modu partekatuan ematen diren gauzak, baina hala ere kontrolatua da. Haiek guztiek galdu dute danezkero beren sinesgarritasuna. Eta aldiz, jendeak informazio privilegiatu hori edo gertuko hori lortu alizateko erabiltzen ditu beste sistema batzuk. Eta sistema horiek dire sareek ematen dutena, sistema horizontalak, baina era berean kontrastatu gabeak. Orduan, benetan nola baiteko ezaguera gatazka baten aurrean gaude. Azkenean, guk pentsatu egiten ditugu gure gauza guztiak dauzkagu datoetan oinarrituta, baina datuak ez dira lehen esan dudan bezala informazio solteak, baizengan eta daudela egituratuta eta egituratuta horrek esan nahi du prozesatuta daudela modu jakin batean, gordeta modu jakin batean eta hori dago zearen baitan. Alegia, segun ze sistema erabili dugun jaso ahal izateko prozesamendu hori eta gordetzeko sistema hori. Orduan, aldaketa baten aurrean gaude. Informazioa ez dugu bakarrikan modu ezberdin batez eskuratzen, baizikan eta nola baita, zilegitasuna edo hegemoniaren, poterearen hegemonian esparrua aldatu egin da zeharo, eta horren aurrean nola ulertu behar ditugun jaso egiten diren datuak, informazioak eta hola, argitu nahi izan dut nire liburu honekin.
Entzun izan dizugu baita ere, hein batean liburu hau, saiakera hau egiari buruzkoa dela. Egia kontzeptu, zabala ere badela esan dezakegu, beraz, kontatuko zeniguke zergatik diozunez, egiari buruzkoa dela hein batean saiakera hau ere?
ba hain zuzen poterea zi, poterea nomait legitimatuta izan da egiaren produkzioarekin. Alegia erlijioak esaten du hau da nire egia edo hau da nire bidea, berdin katolikoa edo musulmanen liburua, pues gauza guztia dute Biblian edo Koranen edo ordun ematen digute egia. Eta egi horren arabera mundua ulertu dezakegu gauza berdina ideologia ezberdinekin, ez? Egia ematen digute. Oso kuriosoa da, nik liburuan aipatzen dut gezurrari buruz, bai, bueno, funtzean soziologian eta baita ere filosofian ere oso gutxi landu dala gezurra. Gezurra beti zentzu txarrean ikusita izan da, eta nonbait gezurra lotua izan da intentzionalitatearekin. Nonbait nahita izan dako eta helburu jakin baterako berariazko informazio faltsua, ez? Baina horrek suposatzen du benetan badagola nahi bat jendea engainatzeko. Baina berez ez da horrela munduan. Azten baldin bagera landarekin edo animaliekin edo denek gezurra erabiltzen dute, itxura egiten dute. Landarek erabiltzen dute bere itxura, balortzeko polinizazioa eta jendea erakarri, bueno, jendea diot, jende bizidunak, demagun erleak edo demagun bazakit txoriek edo zeak erakartzeko eta hola ez, gauza bera egiten dute ba animaliek demagun eiza egiteko, ez, ba lehoiak edo lehoi nabarra edo tigreak zer egiten du, engainatu harrapatzeko bere jakia. Lehoiak gezurra esan nahi du, nahi tasuna badu, benetan nahita da, ez, lehoiak ez du gezurrik esaten, ez du intenzionetaterik. Eta berez gezurra, oza, lehoiak du bizi irauteko patua, ez, eta horri erantzuten dio, baina ez intenzionalitate jakin bati. Orduan, gizakien artean ere, intenzionalitaterik gabe ere, badago gezurrarekin batera ibiltzen den egia. Zer da, gure pentsamenduan, kasu egin diogu beti egiari eta ez gezurrari, baina gezurran bizi gera eta gezurrarekin batera iraunin behar da. Orduan, hori ez da intenzionalitate arazo bat, bezen eta sistemikoki aztertu inbarko genduke zerbait. Orduan, soziologikoki Simelzanak egin zitun bere lanak gezurrari buruz, baina ez dira oso aintzakotzat hartuak izan. Nik gogoratzen ditut eta hartzen dut referentzi gisa, ba hain zuzen ere ulertzeko zer diren berri faltzu horiek, ez.
Historian aipatzen genuen bezala fake newsen erabilera edo betiko kontua edo behintzat atzo goizekoa ez da izan, liburuaren izenburuak esaten duen bezala, eta teoriaz gainez historiari begiratuta saiakera hontan okerrezpanago Fito, gertaera historiko batzuk ere adibide praktiko gisa ere plazaratzen dituzu teoria guzti hori benetako realitate nola den ulertarazteko ere, ezta? Ez dakit hoietako baten bate botatzerik baduzun?
Bai, asko dira, eta dozen momentuan ikus genitzezken. Referentzi bat aipatzen dudana da Angel Berroeta. Alegia, martxoaren 11an sortutako atentatuak zirela eta Espainiako gobernuak beti planteatu zuen eta izan zela aldez horretikan jakinda etzala eta izan. Eta hori planteatu zuten hor bai intentzionalitate jakin batekin, alegia lau egunetara hor zeuden hauteskundeak eta esaten zuten eta izan balitz PP-k irabaziko zula eta izan ez balitz PSOE-k irabaziko zula. Berez etan izan, baina hor aferes san ministroa momentu hortan hortaz arduratu zana eta bere komunikazio buru Cayetana Álvarez de Toledo izan zan momentu hortan, orain berriro ere Katalunian eta alakotan ibiltzen dana. Beraz, haiek gezurra esan zuten argi eta garbi, Da, gertatzen dana, bueno, orain hori nahiko nabarmena da, hori begibistan geratu da, gobernuarrek erabili zituen beste gauza batzu bezala, adibidez, armas de destrucción masiva, Irak inbaditzeko, jende guztiak daki, betonetan hori gezurra zala, ez? Orduan, gezurra horiek, denborarekin, frogatzen da, ba, buixe, hainbere faltzutasuna hor da hola, baina bere momentuan funtzionatu egiten dute. Hori da aztertuen berra dagoela, nola funtzionatu egiten duten. Eta ze ondorio dazkaten. Eta ondorio horietako bat izan zen adibidez Angel Berroeta. Angel Berroeta, Iruñako okina bizirik legoke hori kanpaina hori montatu behar izan ez badute, zeren kago. Gara, alako Polizia Nazional bat jetzi zen bere eokindegira eta jarri esan zion, exigitu zion jartzeko etaren kontrako alako afitxa, ez? Berak etzun onartu eta akatu egin zuten, ez? Akatu egin zuten. Orduan, askotan, berzio ofizialak ere fake izaten dira. Niko handakat, Mikel Zabalza, Gladys del Estal, edo momentu horietan beti botereak alegia zilegitasuna lortzeko erabiltzen du alde zaurretikan jakinda gezurrak. Eta bueno, Gasteizko martzoaren iruan argi dago adibidez, zenolako faltzuketak egin zuten eta zenolako prentzaren erabilera. Bueno, horren aurrean, pentsatu galizateko hausnarketa behar bezala kokatzeko egin dut liburua.
Adibide benetan argigarriak orain aipatu dizkiguzunak ere, saiakera honen nondik norakoak eta azterketa bera ere ondo ulertzekoa. Entzuleek badute aukera ezin hobea, bihar esan bezala, bihar arratsaldeko 7:30 Oian Eder Euskararen etxean dagoelako zita, liburu aurkezpena eta hitzaldiarekin, fake newsak ez dira atzo goizekoak eta entzulez gain bihar hurbildu ez dena, irakurleek ere badute aukera saiakera eskuartean hartu eta orain aipatutako gai benetan interesgarri eta landu beharreko honi heltzeko. Fito, denbora aurrera doa eta luze joko liguk elkarrizketak ere, baina amaitzen joan behar dugu, ez dakit beste ezer aipatzeko geratu zaigun, ala honekin luzatuko diegun gonbidapena entzulei biharko zitara hurbiltzekoa eta saiakera liburu hau ere patxadas irakurtzekoa eta ausnartzekoa.
Ba, nik uste tondo finkatu dezula nondikan norakoa. Alegia, bihar lasa itzengo degula, ez da itzaldi bat, liburu aurkezpena baizik, orduan lagun batek, Xabier Izagak luzatuko ditu zenbait galdera, gutxi gora bera, zuke egin dezun moduan, eta horrela egiliko gera solasean edo solartean, ez? Orduan, aukera polita, hitz egiteko, eta gero noski aldala probesteko gero liburua irakurtzeko, gauza ezberdina dielako, ez, hitz egitea bat, irakurtzea.
Ba, aukera ezin hobea bihar liburu aurkezpenera hurbiltzekoa, gonbita luzatuko dugu hemendik, bai biharko zitara hurbiltzekoa eta baita ere liburua irakurtzekoa. Gure aldetik Fito Rodríguez eskerrak eman behar dizkizugu, gurekin hau guztia konpartitzeko tartea ere ateratzeagatik, benetan interesgarria den hausnarketa hau ere gurera hurbiltzeagatik, beraz esandako eskerrik asko, hurrengora arte eta bihar ikusiko dugu elkar.
Ados, nahi dezen arte.
Agur. Adio.